Mõni aeg tagasi ütles üks sõber mulle, et tal on mure meie koguduse pärast. Mure sellepärast, et talle tundub, et meie koguduses käivatel inimestel, meie koguduse liikmetel on nii palju tegemist ja nii palju toimetuse, et kirikusse mitte kuidagi ei jõua. Ja et mõnikord tundub sedagi, et need tegemised ja toimetused on nii kiired ja nii olulised, et puudub lihtsalt võimalus aeg maha võtta ja kuulata. Kuulata, vaadata ja tunda seda, mida Jumal tahab teha. Ma ütlen teile, et ma jagan tema muret täielikult. Veelgi enam, mul on veelgi suurem mure meie koguduse pärast. Sellepärast, et mulle tundub, et kirikusse tulemine on mõnikord mitte ainult üks tüütu kohustus või selline, just nimelt tüütu kohustus, mitte ainult üks selline asi, mida küll teha tahaks, aga mis muude tegemiste varju ära vajub. Mulle tundub, et mõned inimesed, kes meil kirikus ei käi, mõned koguduse liikmed, kes kirikusse tulla ei taha, on otse kui mõelnud, et see on suurim julgus, mida teha saab. Sellest tüütust kohustusest lihtsalt lahti öelda. Ma ütlen teile, et meie kogudus on haige. Koguduse tervise mõõtmiseks on mõningad head statistilised näitajad. Esimene neist on see, et kui palju inimestest koguduse liikmetest kirikus käib. Meil on Haapsalu koguduses 61 liiget ja tahate teada, kui palju inimesi meil keskmiselt neist 61 kirikusse jõuab. Üks inimene on siin aegajalt hoolitsenud selle eest, et üle lugeda ja vaadata seda, kui palju on meil rahvast kirikus. Ja siin siis mõned väljavõtted jumalateenistustelt. Kohal 17, lapsi 2. Kohal 25, neist mitte liikmeid 2, lapsi 5. Kohal 32, lapsi 6 ja mitte liikmeid 4. Kõik kokku 33, neist lapsi 8 ja mitte liikmeid 2. Ja nii edasi. 61 koguduse liikmest jõuab regulaarselt kirikusse 20-25. Sellele lisaks hea meel tõdeda, et neid inimesi, kes ei ole veel teinud oma otsust ristimisveest läbi tulles kinnitada oma lepingut Jumalaga, on meil regulaarselt olemas. Ja ka lapsed siis, kui nad kusagil mujal tegevuses ei ole, on siiski kirikusse jõudmas. 61 koguduse liikmest võtame laias laastus 30, sellepärast, et mõned neist on siis ka kodus haiged ja ei saa sellepärast tulla. 30 pooled on need, kes tahaksid ja oma tahtmist ka kuidagi moodi vormivad selleks, et kohale jõuda. Hoopis hulluks läheb aga asi siis, kui me ei vaata mitte hingamispäeva hommikust jumalateenistust, mille kohta need numbrid olid, vaid vaatame seda, mis toimub muudel koguduste kooskäimistel. Reed õhtul hea, kui meid kokku 20 on. Palvegruppides nädala sees hea, kui sinna 3-5 inimest tuleb. On arusaadav, et kõik inimesed ei jõua kõikele, kuid mõnikord mulle tundub, et aega kipub inimestel olema liiga vähe või tahtmist liiga vähe selleks, et seda aega võtta. Ja tegeleda selle asjaga, mis meid siit maa pealt ühel hetkel taevakoju viib. Kuid kirikusse tulemisest veel olulisem on see, mida siin tehakse ja kuidas siia tullakse. Mõelge natukene, mis juhtuks siis, kui ühel hingamispäeval te tulete kirikusse ja ja piiblitunni gruppis ei oleks läbivõtjat. Kui kohal ei oleks mind, Taavit, Kaidot, Markot, Marekit, Viktorit, mis siis toimuks? Võtame ise läbi, väga tore. See on asi, mida ma kuulda tahtsin. Mis saaks siis, kui ühel päeval juhtuks selline asi, et tullakse ja teatatakse, et siia kirikusse ei tohi enam mitte keegi tulla? Sellepärast, et meie riigile, meie valitsusele, meie ühiskonnale ei meeldi see, mis siin toimub. Ja sa peaksid kodus olema. Ja ainus võimalus kokku saada kellegagi on kutsuda nad enda juurde. Kas sa teeksid seda? Mõned ütlevad, et jaa, kindlasti teeksin. Teised aga võib-olla leiavad just seda, et see on hea põhjus, miks mitte üldse vaimalik asjadega tegeleda. Markus evangeeliumi 6. peatüki 34. salmis ütleb Jeesus ühe väga kummalise lause. Ta kordab seda ka Matteuses ja tegelikult siteerib ta Vana Testamenti ja see lause on see, ma löön karjast ja lambad pillutatakse laiali. Mul on mure, et meie kogudusega võib sama asi juhtuda. Kui ühel hetkel kaob siit kogudusest pastor, mis saab siis edasi? Võib loota, et koguduse vanemad ja aktiivsed inimesed jäävad alles. Aga mis saab siis, kui ka nemad kaovad? Igasugused asju võib juhtuda, õnnetusi võib juhtuda, juhuslike haigestumisi võib juhtuda. Ja kui ühel päeval ei ole mitte midagi kellegi poolt ette valmistatud, kas te siis tulete kokku ja lähete laiali, sest midagi ei ole? Ja kui te järgmisel nädalal tagasi tulete ja olukord on täpselt samasugune, mida te siis teete? Kas te tulete veel kolmandal nädalal ja neljandal ja viiendal või te otsustate jääda koju? Ma ütlen teile, et mina kardan, et paljud teist jääksid koju. Ometi on mul üks hea teadmine. Teadmine, millest mina olen läbi tulnud. Kõik inimesed on suutelised jagama head sõnumit Jumalast. Head sõnumit sellest, mida Piivel kirjutab. Ma mõtlesin küll alguses, et ma ütlen, et peaaegu kõik võivad jagada head sõnumit Jumalast või peaaegu kõik inimesed võivad jutlustada. Kuid siis ma mõtlesin, et siis sellisel juhul otsustavad peaaegu kõik teist, et nemad sinna vähesesse ossa, kes ei või või ei saa hakkama, just nimelt kuuluvad. Seega kõik teist võivad ja suudavad jutlustada. Ja ainus põhjus, miks seda tavaliselt ei tehta, on see, et keegi teine teeb ära. Kuid mis saab siis, kui ühel hetkel ei ole kedagi teist, kes selle asja ära teeks? Siis oleks hirm. Hirm selle ees, et mis saab ja kuidas saab. Ma tean, mida ma räägin, sellepärast, et mina olen selle hirmu läbi elanud. Ma ei ole kasvanud üles adventkoguduses. Ma tulin koguduse juurde 18-aastaselt ja mind ristiti siis, kui ma olin 19. Ja esimesed kokkusaamised, esimesed sellised avalikud esinemised olid koguduse ees vägagi hirmutavad. Ma ütlen teile, et mul oli hea meel, et inimesed Rakveres, kus ma kogudusse tulin, ei olnud kõnepuldiks pannud sellist puldimoodi asja nagu siin on, vaid olid sinna saali ette sellise keskmise suurusega kapi lohistanud. Sellepärast, et seal kapi tagant oli lootus, et siis kui põlv niimoodi tudiseb, siis see välja ei paista. Ma tean, et hirm on nii suur, et sa võtad sellest pullist kinni ja sa pigistad seda pulti niimoodi, et sinu sõrmeotsad lähevad valgeks ja sõrmed tõmbuvad krampi. Sellepärast, et sa kardad. Sa kardad seda, et sul ei ole rahvale midagi öelda. Ma kartsin. Miks sa peaksid kartma, kui Jumal on sinuga? aga ma ütlen sulle, et enamus inimesi kardab. Miks inimesed ei taha jagada seda, mida Jumal on neile teinud, mida Jumal on neile näidanud, mida Jumal neile piibli kaudu on õpetanud, on see esiteks, et keegi teine teeb nende arvates selle piisavalt hästi ära ja teiseks, et nad kardavad. Teine põhjus hirmuks on see, et see, mida sina teed või see, mida sina pakkuda saad, ei ole nii hea kui see, mida keegi teine teeb. Ma tean seda hirmu. Ma tean seda tunnet. Sõber Toomas siin mõni aeg tagasi siin samas saalis rääkides avalikust esinemisest ja Ventkoguduse noortele üle Eesti ütles, et tõi minu tagasihoidliku isiku näiteks sellest, kuidas moodi inimesed arenevad. Ta rääkis sellest, kuidas mul õnnestus sundida mõned kroonilised hilinejad Tartu koguduse hingamispäeva õhtustel jumalateenistustel õigel ajal kohale tulema. Sest kui inimesel olid harjunud sellega, et hingamispäeva õhtune jumalateenistus kestab vähemalt tund, 60 minutit, siis korrad, kus mina jagama pidin midagi, kestsid umbes 15-16 minutit. Ja sellest 15-16 minutist 12 minutit läks alguspalve, lõpupalve, alguslaulu ja lõpulaulu peale. Miks? Sest kõik asjad ei tule korraga. Samuti tean ma sedagi, et väga sageli tundub, et kui sa oled midagi piiblist leidnud, et sa tunned, et see, mida sina leiad, ei ole jagamist väärt. Ma olen rohkem kui korra mõelnud ja vähemalt ühe korra välja öelnud, et ma ei taha rohkem jutlustuda. Sellepärast, et ma tunnen, et see, mida ma räägin, ei ole see, mida kogudus vajaks. Et see, mida ma räägin, on algeline, lahja ja lurv, kui kogudus, kui inimesed vajaksid midagi muud. Ja ma tundsin seda nii kaua, kuni ühel hetkel mõistsin ja sain aru, et Jumal kasutab seda lahjat ja viljatset asja selleks, et kasvatada inimesi, kes kuulab. Et inimene otsib seda, mis tõetera on. Mõnikord mitte. Aga see, mida püha vaim teeb, see on see, mille üle meil kontrolli pole. Üks vastuväid on veel. Jutlustamisele, jagamisele, jagamisele, mida Jumal sinul on öelnud ja näidanud. Ja see vastuväid on see, mis ainus ja tõeline on. Ma ei taha. Ja see on vastuväide, mis teeb jutlustamise võimatuks. Paulus ütleb küll, et mõnikord Kristuse armastus sunnib inimesi tegema neid asju, mida nad teha ei taha. Ta ütleb korintlastel, et Kristuse armastus sunnib meid, apostleid, olema apostlid. Inimlikult võttes sa ei taha, sa ei saagi tahta seda asja teha, aga Kristuse armastus sunnib. Aga see sund ei ole absoluutne. See sund saab olla ainult siis, kui Jumal saab tegutseda sinu südames. Kui sina oled nõus allutama end tema juhtimisele. Ma teen täna ühe üleskutse. Seal ukse kõrval, laua peal, on selline paber. Siin paperi peal on palju jooni, mõned sõnad. Kui te tunnete, et Jumal on teid kasutanud mõnikord, et Jumal on teile midagi näidanud läbi piibli lugemise, läbi kogemuste, siis võtke see paber kaasa. Võtke see paber kaasa ja järgmine kord, kui te avate piibli, siis võtke see paber endale kõrvale, sinna piibli lugemise kõrvale ja võtke pliiats ka. Ja kirjutage sinna üles see, mida te piiblist lugesite. Kirjutage kirjakoht, mida te loete. Kirjutage see, mis seal kirjakohas toimub. Kes tegutseb, kus tegutseb, mida ja kuidas ta teeb, miks ta teeb, mida Jumal seal teeb, mis juhtub. Ja siis kirjutage ka seda, mida see tekst sinule isiklikult õpetab ja räägib. Kirjutage üles see, mida te teema kohta veel teate ja kirjutage seda, kus ja mida Piibel sellest teemast veel kirjutab. Ja pange sinna paperi peale kirja ka see, mis tänasel päeval maailmas, Eestis, sinu kodus, sinu lähedastega on juhtunud, mis selle teemaga kuidagi moodi seotud on. Ja ma ütlen teile, kui te selle asja olete ära teinud, kui te selle lehe olete mitte ühe korraga täis kirjutanud, vaid lugenud teksti, mõelnud, kirjutanud, veel mõelnud, veel kirjutanud ja siis veel rohkem mõelnud ja püha vaim on veel rohkem andnud, siis teil on mida jagada. Ka siis, kui ühel päeval juhtub selline asi, et kirikus ei ole mitte kedagi. Ka siis, kui juhtub selline asi, et ühel päeval ei saa te kirikusse tulla. Ja olete üksi kodus ja keegi tuleb teie juurde. Siis saate te jagada seda head, mida Jumal teile näidanud on. Jutlused, ma ütlen teile, sünnivad küldihul niimoodi. Pliiatsi, paperi, piibli ja pühavaima abil. Ja mõnikord on need jutlused, mis sünnivad ainult selleks, et ise ennast kasvatada. Et neid ise endale pidada. Enamus piiblitekste, mida inimesed loevad, ei jõua mitte kunagi teistega jagamisele. Enamus mõtteid, mida vaim annab, ei ole mõeldud mitte selleks, et neid jagada avalikusega, vaid selleks, et sind isiklikult kasvatada Jumala poole. Kui ma ütlen teile, kui te uurite piiblit, kui te loete piiblit ja ma loodan, et see on vähemalt iga nädal on teie harjumus, siis selle kaudu Jumal kasvatab ja õnnistab teid. Meil koguduses on 61 liiget ja selleks, et kogudus tervikuna muutuks, on vaja 61 inimese. Ja kõikide nende, kes meil siin regulaarselt kirikus lisaks käivad, nende ühised jõupingutusi. See on peaaegu et ilmvõimatu. Sest ma ütlen, et sellest 61 liikmest on palju neid, kelle puhul me alati isegi ei tea, kus nad on, mida nad teevad ja kui palju nad üldse Jumalast veel hoolivad. Kuid siis, kui sina isiklikult midagi teed, kui sina isiklikult oled valmis uurima Jumalasena, valmis jagama seda, mida sa uurid, siis ma ütlen teile, meie kogudus saab tervemaks. Mitte palju, aga vähemalt sinu jagu. Teine puht tehniline asi, mis näitab seda, kui terve on meie kogudus või kui terve on üks kogudus, on see, kui ustavad on koguduse liikmed. Ustavad nii oma ajakasutuses kui ka oma rahakasutuses. Kui palju on neid inimesi meie liikmete seas, kes kas või teatud regulaarsusega toovad varaita selle, mida Jumal kümniseks nimetab. Ma ütlen teile, et 61 liikmest, kes meil koguduses on, on selle aasta esimese poole aasta ehk esimese kuue kuu jooksul on kümnise makseid olnud 33. Neist kaks on meie koguduse liikmete lapsed, kaks aga nende seast, kes ei ole veel oma Jumalale kuulumist koguduse liikmeks astumisena ristimisvee kaudu kinnitanud. Kui võtta arvesse ka kõik need perekondlikud kümnise maksjad, kus perest maksab üks liige, siis me saame neid kümnise maksjad kokku 37 koos laste ja mitte liikmetega. Kuid meid on 61. Põhjuseid, miks koguduses on neid inimesi, kes leiavad, et kümnise maksmine ei ole mõistlik tegevus või mõistlik raha kasutamine, on saamati mitmeid. Esimene ja kõige peamine põhjus on see, et kümnis on piisavalt suur osa sinu rahakotist, sinu sissetulekust, et sellega mitte vaeva näha. Sa ei tule muidu toime. See on põhiargument. Ma võin teile öelda, et Jumale juures see matemaatika ei toimi. Jumal kasutab asja, mida võib nimetada kõrgemaks matemaatikaks. Ja see ei ole mitte see kõrgem matemaatika, mida ülikoolis õpitakse, vaid see on see kõrgem matemaatika, millega tegutseb Jumal. Ja Jumal ütleb, et tervikust 10% ära andes on sinu õnnistused ja sinu toimetulemise võimalus oluliselt suurem, kui siis, kui sa kõik endale hoiad. On neid inimesi, kes ütlevad, et nad ei maksa kümnist või mõtlevad, et nad ei maksa kümnist sellepärast, et nad ei tea, kuidas seda raha kasutatakse. Ma ütlen teile, Vanas Testamendis, kus kümnis oli iisraelaste igapäevase elu osa, oli samasugust mõtteviisi. Nad ütlesid, et mul on endalgi vähe ja sellepärast ma ei maksa. Ja miks ma peaksin maksma, kui mul puudub ülevaade, kuidas seda kasutatakse? Kuid ometi ei ole see põhjus, mida Jumal palub sinul mõelda või mure, mida Jumal palub sinul muretseda. Jumal räägib kümnisest väga konkreetselt. Ta ütleb Malaaki raamatu 3. peatüki 8. salmis, et inimesed röövivad teda. Millega küsivad need inimesed vastu? Sellega, mida 3. Moosese 27. peatükis Jumal nimetab pühitsetud osaks. Kümniseks, mis on pühitsetud temale. Ja siis, mida teeb Jumal siis, kui ta näeb, et keegi röövib teda? Kas ta saadab välgunoole? Kas ta hävitab need, kes teda röövivad, need, kes talle jultunud näkku naeravad? Ta ei tee seda. Kümnendas salmis Malaaki ja kolmandas peatükis ütleb ta, tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, selleks, et minu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega. Ta ütleb, tõesti ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust külluseni, kui te seda teete ja proovite. Meie kogudus ei ole terve, sellepärast, et napppool või peidi üle poole on neid, kes tahavad osa saada neist õnnistustest, mida Jumal on lubanud jagada. Kui need kaks näitajad koguduse tervise osas mõningate mööndustega 3+ välja peavad 5-pallisüsteemis, ikkagi pool või üle poole, siis on olemas veel üks näitaja, kus me niigi kaugele ei ulatu. See on koguduse kasv. Ma alustan natukene kaugemalt. Eesti Adventkoguduses on üle 1600 liikme. Eelmisel aastal liitus ristimise teel kogudusega 26. Selle aasta esimese 6 kuuga on liitunud 9. Mõned neist on koguduse loomulik juurdekasv, lapsed, koguduse liikmete lähisugulased, need, kes tulevad Jumala juurde läbi harjumuse või läbi tava. 26 on siiski väga vähe. Selleks, et 26 inimese kaupa aastas jõuaksime 1600 liikmeni, läheb üle 60 aasta aega. 60 aastat peaks inimene veetma koguduses keskmiselt, et kogudus ei kahaneks. 60 aastat on väga pikk aeg. Kui me tuleme nüüd meie koguduse juurde siin Haapsalus, siis kas te teate, millal oli meil viimane ristimine? Aastal 2006. 5 aastat tagasi. 2006, 5 aastat tagasi ja seda kogudusliiget ei ole täna siin meie keskel. Ta elab väljaspool Eestit, mina ei ole teda kordagi näinud. Meil on Haapsalus olnud aastaid, kus kogudusega ei liitu mitte kedagi. Ja ometi ei ole nii pikk auk olnud juba aega. Mis on selle põhjuseks siis, et meie kogudus uusi liikmed ei leida? Kas see, et ei korraldata suuri piibliseminare? Seda võib põhjuseks pidada või lugeda, kuid paraku viimane seminar, millel mina osalesin, tõi kokku napid 20 inimest. See oli klassikaline suur piibliseminar. Võiks öelda, et see 20 inimest on super hea tulemus, aga vaadates seda inimhulka ja nähes, et seal 20 seas on 15 neid, kes koguduse liikmed on, ja 15 lisaks 4 neid, kes koguduse aktiivsed külalised on, ja see viimane, see üks, on see inimene, kes kõikidel linnas toimuvatel kristlikel üritustel alati kohal on, kuigi ta ühtegi kogudusse ei kuulu. Siis öelda, mis on see põhjus, miks kogudus ei kasva. Ma võin teile öelda, et see ei ole suurte seminaride puudumine. Mõnikord me hindame oma kirikus käimise põhjust valesti. Me tuleme kirikusse selleks, et midagi saada. Mida? Mida on kirikus siin käijatele anda? Teadmisi. Ja kindlasti. Igas seltskonnas on keegi targem, kes kui sina või mina. Igas seltskonnas on mõni oma ala spetsialist, kes võib jagada sellist teadmist, mida sina veel ei tea. Eile õhtul me rääkisime pikalt laialt püramiididest ja vähemalt mina sain targemaks. Seal oli uut informatsiooni, aga ma ütlen teile, selleks ei pea tulema kirikusse, et uut infot ja uusi teadmisi saada. Mis on see, mida kirikus saama peaks? On kohtumine Jumalaga. Mõtle, millal sina viimati Jumalaga kohtusid. Millal Jumal viimati kirikus rääkis sinuga? Millal viimati Jumal pani sinu südamesse midagi kirikus, mida sa teha tahad ja mida sa seejärel ka tegid? Millal mõju, kirikus käimise mõju kestis kauem kui välisukseni või samapäeva õhtuni? Ma kaldun kartma, et see oli väga ammu tagasi. Miks? Kas sellepärast, et see, mida me kirikus teeme, on vale? Ei, kaugelt mitte. Kirikus saavad toimuda teatud asjad teatud korrakohaselt. Nii nagu ühes õppegrupis tänagi räägiti. Aga see kord ei ole alati kõigutamata ja muutmata. Mõnikord on võimalik ka sellest korrast läbi leida häid kogemusi Jumalaga. Ja teine kord see kord toetab seda, et sa need head kogemused leiaksid. Põhjus, miks meie kogudus ei kasva, põhjus, miks meie vaimulik elu on suhteliselt nõder ja vilets, peitub eelkõige meisenestes. Nii minu südames, minu peas, kui kõikide teie peas ja südames. Ma tean, et ma teen võibolla mõnele inimesele natukene liiga, kuid ma räägin seda, mis mured minul on. Ma räägin seda, mida ma näen ja seda, mida ma tunnen. Mulle tundub, et suurem osa meie koguduse liikmetest ja ka paljud neist, kes regulaarselt kirikus käivad või regulaarselt kümnist maksavad, ei taha tegelikult omada head suhet Jumalaga. See on teatud harjumus, teatud arusaam, et niimoodi võiks toimetada, niimoodi võiks elada, kuid see harjumus ja arusaam ei vii neid ühel hetkel taevakoju. Kogudus ei ole terve. Põhjuseid selleks võib leida sadu ja tuhandeid, kuid seni, kuni me otsime põhjuseid, ei muutu mitte midagi. Tegutseda on vaja. Üks asi, mida teha saab, on see, et iga kord, kui sa tuled kirikusse, ole valmis midagi jagama. See ei pruugi olla avalikult, see võib olla oma sõbrale, inimesele, kes sul kirikukse veel vastas on. Pane tähele seda, mida Jumal on sinuga nädalas eest teinud, mida tema sulle räägib, mida sa piiblist lugesid, mida sa avastasid. Teine asi on see, et sa pead alati kõiges tahtma tegutseda koos Jumalaga. Sest ainult niimoodi me jõuame oma patu Egiptusest sinna taevakaanonisse. Siis kui Iisraeli rahvas kõrbeteekonnal oli, siis oli neil korduvalt soov ja igatsus pöörata otsing ja minna tagasi. Miks? Sellepärast, et nad ütlevad, et see maa, mis piima ja mett voolab, on küll hea maa, või vähemalt niimoodi seda räägitakse, aga me igatseme küüslauku, sibulat, kurki, kala ja muud siukest asja. Seda, mis Egiptuses on. Me igatseme seda hoolimata sellest, et meil ei ole seal tulevikku. Me igatseme seda hoolimata sellest, et Egiptuse vaara on keskinud kõik meie esmasündinud hukata. Me igatseme seda hoolimata sellest. Me oleme seal orjad. Iisraeli rahvas kahtles, kõhkles ja oleks hea meelega seisma jäänud ja tagasi läinud, kui Jumal oleks seda lubanud. Oli neid, kes otsustasid, et nemad lähevad. Oli neid, kes otsustasid, et hea küll me jõlgume kaasasse senikaua, kuni tagasi minnakse. Kui Jumal juhtis selle rahva ükskord tõotatud maale. Täna on olukord võib-olla natukene teine. Me ei liigu alati karjakoppa. Me ei liigu ühes hulgas, vaid me liigume ükshaaval. Ükshaaval siit maa pealt taevakodu poole. Ja mõnikord juhtub niimoodi, et siis kui sina väsid, siis see väsimine võib saada saatuslikuks. Siis kui sa ei otsi õigel hetkel õigetelt inimestelt või Jumalalt abi. Kui sa jääd üksi, siis on sul raske. Mõnikord vaja abi. Paar head sõnumid ka lõppu. Teate, mis juhtub siis, kui inimene tahab terveks saada ja siis oma tahtmisega Jumala juurde läheb. Ta saab terveks. Oli üks halvatud mees, kes on kodus maas haige ja kes kuuleb seda, et Jeesus on linnas ja kuuleb seda, et Jeesus teeb inimesi terveks ja ta tahab Jeesuse juurde jõuda. Mida ta teeb? Ta kutsub oma sõbrad, ma ei tea, kuidas moodi ta seda teeb, ta saab 4 tugevat sõpra enda juurde, need võtavad tema kanderaami nurkadest kinni ja viivad maja juurde, kus Jeesus on. See maja on paksult rahvast täis ja Jeesuse ligi ei pääse. Mida nad teevad? Nad ei jää seismisel poolel teel. Nad lähevad edasi, nad ronivad katusele, nad lammutavad katuse ära ja lasevad selle mehele vehitusprahi Jeesuse juurde. Ja see mees saab terveks. Oli kord üks veritõbine naine, kes teab, et ta ei saa mitte kuidagi moodi toime tulla oma haigusega. Ta kuuleb Jeesusest, ta teab seda, et Jeesus teeb terveks, kuid ta ei saa minna tema ette. Ta otsustab hiilida ja puudutada Jeesuse kuue palistust. Ja see naine saab terveks. Ja oli kord üks maksukoguja Sakkeus, kes on nii lühikene, et ta ei näe inimeste selja tagant Jeesust. Ta ronib puu otsa, sest ta tahab näha Jeesust. Ja ta näeb Jeesust ja ta saab Jeesuse sõbraks. Kui sa tahad midagi saada, kui sa lähed Jeesuse juurde oma sooviga, siis sa saad selle. Meil on valida, kas me läheme edasi koos Jeesusega või ilma temata. Ja meie valikus sõltub see, kuhu me ühel hetkel jõuame. teate, et Jumal valitseb taevaid. Aga ta ei taha valitseda mitte taevaid, vaid ta tahab valitseda meie südameid. Me palvetame. Meie isa, me seisame sinu ees selleks, et paluda sind enda südamesse. Me palume, et sina võiksid valitseda meie südameid ja et sina võiksid täita meie südamed. Me palume, et selle täidetud südamega võiksime me olla sinu sõbrad ja sinu pojad ja tütred. Ja me palume, et igapäeva koormad, igapäeva raskused ei mataks meid enda alla ja ei viiks meid sinust eemale. Jumal, sina näed, et meie kogudus ei ole terve kogudus, vaid et haige kogudus ja vajab paranemist ja tervist. Ja sina näed, et meil kõigil võib olla oma osa selles tervenemise protsessis ja terveks saamises. Selle pärast palume, et sina annaks meile häid kogemusi endaga. Et sina õnnistaksid meid siis, kui me siin mõnikord proovile paneme ja nende proovile panekute kaudu meie suhe sinuga võiks tugevneda ja kasvada. Jumal, me palume, et sina annaksid meile tahet saada terveks ja otsida sind siis, kui me tervist taga ajame. Sina annaksid meile tahet saada Jeesuse sõpradeks ja otsida teda siis, kui me seda tahame. Ja me täname, et sina võid kinkida meile nii tervise, kui sõpruse, kui igavese elu. Jumal, me palume, et sina õnnistaksid meid. Sina saadaksid meid, et sina täidaksid meie päevad ja tegemised oma hea vaimu juhtimisega. Ja et ka kõige kiriku kaugematest, usu kaugematest tegevustest me võiksime leida seda, kuidas sina juhid ja kuidas sina hoolitsed. Jumal, me palume, et see ei oleks mitte ainult meie kogemus, vaid et see oleks ka meie õdede ja endade kogemus siin Haapsalus. Siin Eestis üle maailma. Palume, et sina viiksid meid taevakoju ja et sina võtaksid meid siis vastu, kui Jeesus tuleb. Aamen. Enne kui te lähete, et tahame jagada teiega ühte asja. Ühte kodust ülesannet. Ja see kodune ülesanne on palvesoov. Eelmisel pühapäeval siis, kui Raeleidet laagrist üks kõik inimesed olid juba kodukoole peaaegu teele asutanud ja üks neli inimest ühes autos samuti sõitsid Tartu poole, siis nendega juhtus õnnetus. Nad sõitsid kraavi ja kõik neli toimetati haiglasse. Tänaseks on neljast kolm kodus, neist üks on vähemalt järgmised viis nädalat siis veel lamamisresiimis voodis kodusel ravil. Kuid neljas on jätkuvalt raskes seisus. Need neli inimest olid minu sõbrad ja meie koguduse liikmed ja lapsed. Ma palun, et te palvetaksite Sigridi pärast ja selle pärast, mida Jumal teha võib. Mõnikord on niimoodi, et lootusest, et Jeesus taas tuleb, ei ole alati kasu. Mõnikord on meil vaja Jumala sekkumist nüüd ja praegu. Selleks, et taevakoju jõuda, on meil vaja kogeda teda täna. Häid kogemusi siis teile. Aamen.